All'occasione tal 150a mell'unità all'Italia, Campus FM gli presenta. Giara, lì con la T.
Viviamo, viviamo, gli allievi calici che la bellezza inviola e la...
Ciao, ci vediamo al microfono, al Garbohran, a com, all'edizione, io ho la sensi e la giara melli con la te, che non è di Waslubi Schneidu, è che l'ho l'edizione, un anniversario, li che sa, da fisbatax ta marzu, 2011, f'dan il cas, meta ħarġet l-ogħla darba din ix-xandira, u minnaħa l-oħra 150 sena mid-data, għall-istorbju kollu li sar, l-Italja stess, u għet jista jinnota li wara kollox ma kienx hemm. Dak innuqqas taqbil fiċ-ċelebrazzjonijiet għaliex alla fine kulħadd għaraf li l-ġurnata ta' bil-ħaq kien jisħoq ilha ċertu tislim, ċertu tifkira, u żibu li bossi li l-partit tiegħu tal-ħodor l-iktar li forsi kienu kontra din iċ-ċelebrazzjoni fil-Parlament fil-jum ta' 17 ta' Marzu marqu allura l-preżenza tiegħu u riet li mhuwiex daqshekk dissidenti għal din iċ-ċelebrazzjoni għalkemm imbagħad malaj rikeb il-karrettun lieħor tal-libbja. Li huwa ma jaqbilx ma dak li qed jagħmel l-istess gvern li hu jifforma parti minnu biex jagħtu l-għajnuna tagħhom fil-koalizzjoni kontra Gaddafi, wieħed tajjeb dejjem jiftakar li dak li qed jiġri l-Libja llum huwa riflessjoni ta' dak li kien ġara l-Ewropa mal-250 sena ilu meta l-Ewropa kollha ftit ukoll kienet għarfet li għad-demokrazija tiġġieled, titħabat u jekk hemm bżonn ixxerret id-demm. Impressionanti ħafna il-numri kbar illum nisimgħu li mietu 8,000 il-Ġappun wara terremot jew li inqatlu 3,000 New York fl-2001 meta ġew attakkati t-torrijiet tewmin ta' New York. Madankollu fl-antik meta ma kienx hawn attakki preċiżi, in-numri ta' nies li kienu imutu kienu jkunu ħafna. U r-raġuni kienet minħabba l-ġlied sider ma sider, ħafna kienu jibqgħu b'xi diżabilità kbira, ħafna drabi kera, għaliex biex taqgħod imbagħad ma tantx kien ikollhom fejqan operazzjonijiet. Għalkemm l-operazzjonijiet fis-sekli 19 anke Malta bdew isiru anke biex jikkoreġu ċerti diżabilitajiet, għad nitkellmu fuq tabib partikulari li Malta ħalla timbru kbir, tabib Taljan li kien eżol li hawnhekk waqt ir-Riżorġiment u li verament ħalla pressjoni kbira f'Malta għal ġid kbir li jagħmel fid-dinja medika meta hemm ħafna Maltin, speċjalment anki f'operazzjonijiet li għal dak iż-żmien kienu pionieri ħafna. Jikkoreġilek imniħrek jew jirranġalek parti minn wiċċek fuq dan nitkellmu xi darba fil-ġejjin qrib. Mill-banda l-oħra daw in-numri impressjonanti għaliex illum nisimgħu min jagħmel A kbira u bir-raġun dejjem li biex jattakkaw ċertu targets anke għal-Libja ikollhom imutu nies ċivili u neħduha bi kbira li hija turija ta' kemm il-ħajja illum saret aktar importanti għaċ-ċittadini tad-dinja ċivilizzata li hu ħaġa sabiħa ferm. Imma dak iż-żmien kienu jarawha bħala xi ħaġa li ma tistax teħles minnha. Illum se nisimgħu dwar żewġ battalji kbar bejn il-Franċiżi u l-Awstrijaċi biex jgħinu l-Italjani jeħilsu mill-Awstrijaċi minn ġol Italja, Solferino u San Martino, u nisimgħu bl-eluf li kunu mietu. Meta nitkellmu anke fuq Malta, meta kellha l-qawmien tal-kampanja kontra l-Franċiżi insemmu mal-20,000. Rridu naċċettaw ukoll li żmien kien hawn attakk ikraħ ta' Mart barra diżenterija oħrajn li attakka żewġ naħat anke dawk li qegħdin fil-Belt il-Maltin li kienu l-Belt li kienu jgħoddu ma' xi 8,000 flimkien ma' kważi 4,000 soldati Franċiżi fil-Belt u l-oħrajn li kienu fil-kampanja din il-marda qabda tiż-żewġ naħat. Ġriet ma' kullum kien u dan kien jiġri ħafna fi żmien il-gwerer minħabba li kulħadd ikun qed ibagħti l-ġuħ, minħabba li kulħadd jitlaq ix-xogħol tal-għalqa tiegħu u allura jrid jibda jiddobba kif jista' ħajikol minn dak li fadallu. gżira bħal Malta biex iġib il-qamħ. Kien hemm ħafna sagrifiċċji bħal braret, borġ li nefaq ġidu iġib u jħallas ċertu ikel minn sqallija biex iżomm il-Maltin tal-Kampanja. Il-Franċiżi ġolbelt inaqru ftit ftit sal-aħħar dak kollu li kellhom fil-fosos il-qamħ li kien maħżum kien għadhom kemm inġabru u mtlow dawna il-fosos. U għalhekk meta l-bniedem ikun fjak deboli u bagħad jibda jimrat għaliex mhux qed jieħu ħsieb il-bjar biex taqgħad biex il-belt ma jaslilhomx l-ilma mir-rabat, il-Maltin tal-Kampanja kienu kisru s-sistema tal-akwadott biex ma jasarx l-ilma u jedduhom iżjed, kellhom joqogħdu fuq l-ilma tal-bjar li kellhom. Jalmuna lezzjoni li jitkellem ħafna fuq għall-inġinier Cremona l-lum il-ġurnata li kull bini għandu jkollu l-bjar tiegħu f'pajjiż fejn ma tantx tagħmel xita. Ħasra li f'ħafna bini ġdida u Malta mbqajniex ninsistu għal din il-liġi li għadha fis-seħħ u dan l-aħħar l-awtoritajiet iċċaqilqu fuqha. Ara kemm il-blokk appartamenti tellajna u ħadd ma nsista li taħt dawk il-blokok ta' djar mimlijin familji ma ġiex maħsub biex tinġabar riserva ta' ilma taħt l-art. Se nitkellmu l-iżjed dwar Francesco Crispi, tajluri kemm se ndumu nisimgħu fuqu. Kien importanti għalkemm hawn Malta ġi Garibaldi, imma Francesco Crispi mhux biss ġi hawn Malta u għex Malta u għadda minn ħafna avventuri inkluż iż-żwieġ tiegħu. Kif se nisimgħu aktar fid-dettalji llum ma' Dr. Simon Merċieqa li se jerġa' jkun magħna llum f'din id-dawra li qed nagħmlu fuq ċerti personaġġi marbutin mar-Riżorġimentu li jkellhom xi jasmu ma' Malta, imma Francesco Crispi kien importanti għaliex fl-aħħar mill-aħħar parti li kien sud bħalna, imma fl-aħħar mill-aħħar anki wasal biex kien il-Prim Ministru. L-iktar li sirna nafu dwar huwa minnu stess minħabba li ħalla ħafna ittri u jinkitbu lilu ħafna ittri. Din hija importanti li ma rridux ninsow li Francesco Crispi għalax jiekol ħafna drabi bil-kitba ta' ġurnalist, speċjalment Malta, u li forsi minħabba fekk ukoll tkeċċa jew ġabet skuża tajba biex jitkeċċa. Imma Francesco Crispi ħalla l-kitbiet kollha f'żewġ volumi interessanti, dawn kienu nġabru minn wieħed mid-dixxendenti tiegħu Tommaso Palamengi Crispi. L-inna jinteressana l-ewwel volum minħabba l-eżilju u jitkellem ċar per eżempju f'kapitlu 11 meta ġi Malta kif wasal hawnhekk kellu f'moħħu li jmur Kostantinopli mbagħad baqa' Malta jgħid hawnhekk meta ġi li huwa qasbis kellu passaport kien hemm xi żmien u għalhekk kien iddeċida fl-aħħar li jibqa' x-xitwa għaw Malta. L-ewwel kitbiet li beda jagħmel biex jaqla xi ħaġa minnhom kiteb numru ta' essays storiċi fosthom wieħed imsejjaħ l-awtorità tal-Kuruna Angliża fuq il-Knisja Maltija. Insibu wkoll it-tra fl-1953 meta Crispi kien Malta u jgħidlu li jiena smajt li inti mhux qed jaslulek l-ittri kollha. Fosthom naf li hemm ma' 23 ittra indirizzati lilek u qegħdin kollha l-posta ta' Malta. Dak iż-żmien kienet qiegħda tibda l-posta u kien hemm ċertu ħlas bħala servizz u min ma kienx iħallas dak is-servizz fuq l-ittra meta jimposta, allura l-ittra kienet tieqaf. Tajjeb ngħidu li fl-aħħar Crispi jispiċċa mingħajr ħafna ċarezza minn Malta jitkeċċa u jikteb anki l-gvernatur u jitlob spjegazzjoni għaliex qed jitkeċċa. Ir-raġuni ngħatat l-iktar li huwa kien qed joħroġ ġurnal blisem tal staffetta, ġurnal li għalkemm kien indirizzat għat-Taljani fl-Italja madankollu jidher fiċ-ċar li kien jinqara għaw Malta. Madankollu bħala barrani l-Ingliżi ma rridux il-barrani għaw Malta jekk m'intix suddittu Ingliż. Toħroġ ġurnal Malta, niftakru li Malta diġà kienet għaddiet il-liġi tal-libertà tal-istampa, imma ċertu George Page jaċċetta li jkun u il-proprjetarju tal-staffetta u jħalli li Crispi jkun l-editurju u jikteb. Madankollu ma jidirx li dik qiegħed ir-raġuni valida 100% għaliex xorta baqgħu jinsistu l-Ingliżi li dak kellu jitlaq minn Malta akkosta kollox. Fl-aħħar sa arrestawh u kellu joqgħod jistenna l-aħħar jumej abbastanza delus u fl-aħħar jasal Portsmouth xejn ma ħagos li netax kien imdejjaq li talaq minn Malta meta huwa kien wasal biex isib. Biċċampik fl-aħħar ma jibqax jiddefendi mill-flus li jibatlu missieru, il-vjaġġ tiegħu jispjegah pass pass mill-aħħar jiem ta' Diċembru 54 sal-bidu ta' Jannar 1855, ħafna miljiem kien imdardar, kien imdejja il-baħra mill-Uddeni. meta kważi kważi fl-aħħar beda jiġi ftijaw qrib il-kosta tal-Ingilterra għal dak illu jdur id-dawra minn ġibil ta' xwera witla l fuq jgħidilna li l-aħħar jumej qatt tagħhom jaqra ktieb dwar l-istorja ta' Malta ta' Miex, il-famuż ktieb storiku ta' Malta, Miex kien f'Malta fl-1840 min jidher Malta baqgħet f'qalbu u kien jinteressa ħafna mill-istorja ta' Malta, Francesco Crispi. Nifu għawnek minn dik l-informazzjoni introduttorja fuq Francesco Crispi, qabel ma ngħaddu biex nitaqgħu ma' dak li Sami Mirċija f'aktar dettall dwar dak li jagħmel hawn Malta, immorru nżuru il-post tal-battalja ta' Solferino San Martino li swit ħafna biex għalqet it-tieni ġlieda Taljana l-indipendenza qabel imbagħad seħħ dak li seħħ aktar tard u li dis-sena qed niċċelebraw l-anniversarju tiegħu.
Kienu diversi l-battalji li waslu għall-Unità Taljana fl-1860, għalkemm ukoll wara din id-data baqgħu għaddejjin diversi konflitti militari, sakemm fl-1870 l-aqda tas-sew seħħet bit-tħul ta' Ruma. Fost il-battalji magħrufa m'hemmx dubju nsibu dawk li jidħlu f'sens ila straordinarja ta' ġlidiet immexxija minn Garibaldi, fil-waqt li oħrajn kienu sinifikanti fl-unifikazzjoni tal-Peniżola. Fost dawn insibu l-battalji ta' Solferino San Martino, 20 km l-bogħod minn Xulxin, u li baqgħu magħrufa għall-fatt li kienu huma li waslu għat-tmiem tat-tieni gwerra l-indipendenza Taljana. Kien il-jum tal-24 ta' Ġunju 1859, meta truppi okkupanti Awstrijaċi u dawk alleati Franċiżi u Sardi iltaqgħu f'kunflitt mdemmi. Lejlet il-battalja, l-Imperatriċi Eugenia, Mart Napoleon it-tielet, batitlu messaġġ jaħraq. Il-Prussi kienu qed javvanzaw lejn ix-xmara Rino. Vittorio Manuel it-tieni lonk intebaħ li Napoleon xtaq jeħles kemm jista' jkun malajr mill-kampanja tal-Italja biex ikun jista' jirritorna ma' truppi tiegħu lura Franza u jiddefendi t-territorju tal-Imperu. Matul il-lejl it-truppi alleati ħejjeb ruhom sa snienhom għall-attakk. L-armata Awstrijaka ġibdet lejn ix-xmara Kieze, tlesti għal kontrattakk, waqt li Napoleon ordna lit-truppi tiegħu jivvanzaw lejn l-istess punt. Fin-nord, San Martino, inġabru truppi Piemontiżi u parti mit-truppi Awstrijaċi, fil-waqt li fis-sud, Solferino, waslu l-Franċiżi u l-bqija tal-Awstrijaċi. Battalja kienet kaotika biex ġlied imxerred fuq medda ta' 15 km. L-istess ħin battalji oħra kienu għaddejja fi Brig. Ftit qabel faqqet maltempata kbira, it-truppi Franċiżi kien ġar nexxilhom jelbu lill-Awstrijaċi f'Solferino. San Martino l-battalja bat għaddejja sa tard fil-għaxija. Il-ġlied kien tant taħraġ li r-rebbieħa ma kienx fadlilhom forza jiġru wara s-suldati tal-lifa li sabu ċ-ċans jaħarbu. L-Iżvizzeru Henri Dunant wasal l-għada fuq il-post tal-battalja. Kien impressjonat ferm dak il-massakru li sab quddiem wiċċu. Bis-saħħa tan-nies tal-post tal-għajnuna medika li l-kull suldat ferut tal-liema nazzjon kien. Lura l-Svizzera duna kita ktib li semmih Tifkira ta' Solferino. Kien minn hawn li ħareġ bl-idea ta' organizzazzjoni volontarja li tassisti l-feruti tal-gwerra, l-Organizzazzjoni Internazzjonali tas-Salib l-Aħmar. Il-battalji ta' Solferino San Martino kienu li twal 14 sija ta' ġlied imdemmija għall-indipendenza u l-unità tal-Italja. U forsi kien dan il-massakru li konvinċa li Napoleon jiffirma l-armistizju u jtemm it-tieni gwerra l-indipendenza. L-Awstrija kellha ċċedi l-Lombardija minbarra Mantova lil Franza fit-trattat tal-paċi u Franza għaddithom lir-Renju ta' Sardinija. Cavour ma qabilx mal-armistizju, irriżenja minn Prim Ministru wara diskussjoni taħraq mar-re. Kollox ma kollox il-battalji ta' Solferino San Martino għamlu passiħu lejn ħelsina ħari li wassal għall-aqda Taljana.
Se nissuktaw li taqaw ma' Dr. Simon Merċija illi sejqatina biex najtek il-passiġġata li bdejna madwar in-nies, il-personaġġi, l-avventuri, l-istejjer u l-intriċċi li rabtu l-Malta ma' l-Italja fi żmien ir-Riżorġiment. Fil-fatt, Simon, lo qed nilqak għal darb'oħra fil-programm, naħseb waħda mill-ħwejjeġ li jiena qed ikolli bħala feedback minn għand dawk is-semmija tagħna li qed isegwu dawn il-programmi hija dejjem. Vera li mhux l-Eżoli kollha ġew Malta, hemm kważi nistgħu ngħidu li l-biċċa l-kbira tal-Eżoli importanti missewwa lil Malta.
Iva, nistgħu ngħidu li biċċa l-kbira tal-Eżoli importanti missewwa mill-Malta, aħna nitkellmu fuq l-Eżoli nafu bihom fil-programm l-ieħor anke ġbidt l-attenzjoni kemm numru ta' Eżoli Tuneżija, l-Alġerija anke xi ħadd minnhom spiċċaw l-Eġittu, biex nitkellmu fuq il-Mediterran. Biss ovvjament Malta ħabba l-pożizzjoni strateġika tagħha f'nofs il-Mediterran, awwalhekk ukoll qed tagħmel dat tip ta' programmi, minn hawn minn hemm kienu jmissu magħhom. Jew għaliex imissu b'ġurnata magħhom, jew kienu jmissu magħna għaliex kienu jġuhaw għall-protezzjoni minħabba s-sistema ġuridika allura. Hekk għandna issa l-perjodu Ingliż ġewwa pajjiżna bil-protezzjoni li l-Ingilterra mdiet toffri għal dawk li llum ngħidulhom perseguitati politikament. Infatti Malta kellna żewġ tipi ta' eżoli, l-ewwel kellna l-eżoli li kienu favur l-unità tal-Italja mbagħad ġew l-eżoli dawk li opponawha. Wardi li opponaw dan il-gvern ġdid.
Skont minnu minn fuq. Ta' taħt jiġu.
Kienet jiġu għaw raġuni ovvjament hija politika, fis-sens li l-Ingilterra kienet qed tiggarantilhom immunità milli jkunu perseguitati għaliex se kienu marru postijiet oħrajn u daw anki jidher min-numru ta' eżoli se ta' kien ikollhom l-inkwiet. Franza f'dan il-perjodu ma kienx daqshekk garantita.
Għalkemm Pariġi kienet spiss jispiċċaw Pariġi jew imutu Pariġi.
Jiġu jispiċċaw Pariġi u ħafna drabi l-aktar post li huma kienu jfittxu kien l-Ingilterra. Wardi l-Ingilterra kienet l-aktar post safe ħanu żgħu kelmek.
Nistgħu ngħidu Simon politikament preċiż. Nistgħu ngħidu hawnhekk li l-Ingilterra wkoll kienet qed tittihom ir-riħ, jiġifieri kienet qed tgħinhom indirettament, politikament, diplomatikament, imma kienet qed tagħmlilhom ċerta wisa x'kien l-interess ewlieni tal-Ingliżi li jaraw l-Italja unita. U meta rawa unita inkwetaw biex ngħidlek.
Naħseb wieħed mill-prinċipji tal-Ingilterra l hawnhekk għandek is-sistema tal-Ingilterra li kienet sistema parlamentari, vedi tal-House of Commons li fih kienet jiġu eletti numru ta' rappreżentanti bis-sistema bikamerali tagħha, il-Lords u l-Commons.
Żewġ livelli.
Fuq żewġ livelli alla volja ġa fis-seklu 19 il-Commons issa took over. M'hemmx dubju li
l-aħħar kelma jkun tagħha.
Tibqalek ir-Reġina Vittorja bħala reġina importanti, imma xorta kien hemm u kellha anke l-wejt tagħha kif torganizza biss il-Parlament Ingliż kellek sistema ta' il-membri parlamentari li titlaw mid-distretti u kellhom ċertu interess anki individwali, mhux interess li ġej biss minn raġuni ekonomika, anki interess bdej hum f'dal-perjodu tinsiex qed nitkellmu s-seklu 19 huwa s-seklu romantiku. U din ir-riċerka tar-romantiku li tant kemm daħlet issa fil-kelma li kulħadd sar romantiku llum naħseb l-aktar termin huwa abbużat.
Tant kemm ġbitna ruħilna bija.
Ruħilna bija kemm minn espressjoni ta' ħabba sa anki espressjoni artistika u anki ta' gesture. Imma f'dan il-perjodu f'terminu akademiku romantiku waħda mill-affarijiet li kellek irriskoperti tas-strutturi passati. Riskoperti kemm allura l-Ingliżi kellek f'ċertu sens anke f'dan il-perjodu b'saħħa kbira r-riskoperta tal-Mediterran, Iskoperta ovvjament għal-jom kien il-Mediterran medjevali, meta huma kellek l-idea tal-Kruċjati, kellek ukoll riskoperta fil-movement romantiku anki ta' drittijiet individwali. U bil-mod il-mod daw drittijiet individwali jibdew ġew assaliti. Imbagħad ukollok ukoll ċertu għodju li sezzjonijiet kbar tal-Ingilterra kellha anki lej kattoliċ il-Papa l-idea li inti tkun popi huwa ġaġa disprezzanti deġenerattiva. U allura kellek da l-interessi kollha li qed iduru ma' dan il-movement għaliex fih innifsu il-movement kien li qed jiġi żviluppat fil-Mediterran f'dan il-perjodu huwa movement avangardista ħafna aktar minn li l-Ingilterra kienet jissinnew fis-sens kellek movement repubblikan. Jekk xi ħaġa l-Ingilterra żgur li ma rridx hi d-distabilizzazzjoni tal-monarkiji, għax fuq kollox Ingilterra bħala pajjiż il-monarkija issa. Waqta sa llum konna dibattiti
differenzi iżgħar.
Ma s'issa dak ma kellix dak iċ-challenge enormi li l-monarkija Ingliża għandha titwarrab.
U hija luka ħaġa li għandha sens nazzjonali kważi biex
jiġu l-Ingilterra. Qed ikun questioned illum ħafna aktar imma f'dal perjodu iva l-monarkija kienet titqies xi ħaġa. Stabbli u tinżiex il-monarkija Ingliża fil-verità kienet anke monarkija between inverted commas se tnejda kosmopolita xi kienet ġej anki l-oriġini tagħha mill-Ġermanja parti minnha. Allura inti kellek dan l-interess fil-monarkija barra mbagħad li l-monarkija Ingliż inkluż Vittorja dejjem tipprova tara l-itfal tagħha żewġu ma' kullimkien
xibka
sħiħa nfatti l-ewwel gwerra din hija spiċċat gwerra bejn kuġini. Kollha jiġu minn xulxin il-monarkija Ingliż, il-Kajzer, il-Tsar, fatti ktarhom biex wieħed.
Anke fil-Mediterran.
Fl-Spanja.
U Greċja pereżempju.
Għadek għaddejja wardin inti kellek din l-idea li l-monarkija tagħt l-istabbilità alla meta għandek xi ħadd titkellem anke f'ċertu ter. Termini repubblikani forsi jistgħu jidhru avvanzati żejjed biss il-prinċipju assolut li l-Ingilterra riedet u dan huwa prinċipju importanti u ta' minni faħlu kienet ukoll li dittati u gawdejna aħna minnu anke libertà tal-espressjoni. Li huwa wkoll xi ħaġa oħra li tiżviluppa b'saħħa kbira mal-movement anki romantiku. Allura hawnhekk f'Malta li għandek tmexxija Ingliża bit-tejab il-ħażin kollu tagħha.
Qed tagħtihom umbrella kwa.
Qed tagħtihom umbrella u li jiġu hawnhekk u allura Malta wkoll tibda tissema ħafna u ħafna fil-Parlament Ingliż għal raġunijiet differenti inkluż raġunijiet ta' kritika għax inti hawnhekk kellek ukoll mbagħad minn allura Knisja. B'saħħita li l-Ingliżi din ma kinux jieħdu għażbija, mhux din ħadu għażbija. Qed tgħidilha konservattiva, biss l-Ingliżi kienu konservattivi wkoll il-monarkija ma kinux tixxu ta' konservattiżmu. Ċi tfisser kun progressiv u konservativ ma tfisser xejn.
Vera, imma għatta fis-sens jiena li l-Knisja Maltija u pratikament sa żminna ma tantx kienet flessibbli, ma tantx tadatta ruha.
Lebda,
anke waħed Ingliżi.
Le, definitivament lebda istituzzjoni.
Kaxkar saqajja meta.
Le, lebda, bisk għandek issues kontradittorji interni ta' fis-sens lebda istituzzjoni fiha nfisha u kull min jispiċċa fil-politika bħala istituzzjoni fih innifsu ma tantx ibqa' dak ir-rivoluzzjoni konservattiv u progressiv wordri kif inti tmiss mal-amministrazzjoni ha jkollok ċertu.
Għalma jidrujom ribelli li jisiru dittaturi.
Dittaturi, per eżempju, l-revoluzjonari. L-revoluzjonari kollha. Li kien proċess li qed jiżviluppa anke llum qed jissekwexxini d-demokrazija kien fil-verità. Xi ħażin. S'issa demanda soluzzjoni aħjar minna, ħankun fer ukoll ma mhux naħsbu li qed jibgħatu xi messaġġi. Ma minna ħal oħra wkoll għandha limitazzjonijiet tagħha li qegħdin hemmhekk. U l-Ingliżi dejjem fiċċew allura f'dan il-kuntest li anki lil daw ir-refuġjati Taljani jitwhom anke ċertu protezzjoni u ġielu anke spiċċaw f'termini ta' kontroversja. Ovvjament għandek kriżi f'Malta li hija maħuda minn żminiet mhux differenti manki minn personalitajiet. Għandek pereżempju isqof li kien verament ta' spiritualità kbira fuq naħseb semmejta darba l-oħra li kien Resenja Conti Sant. Oriġin nobli ma tarmilli nobli kien verament devot u kważi spirituali għassa ta' jmexxi minn stazzjoni, għordna ma sentu tlob ċertu deċiżjonijiet li mhux dejjem ikunu faċli. Kellek ukoll ofta qabel kien marir. Il-Knisja bħala Knisja ħares li amministrazzjoni fl-ewwel nofs is-seklu 19 pjuttost kienet Knisja deboli aktar minn Knisja b'saħħitha. L-istorja ekklesjastika ta' dal perjodu tiġi anke miktuba u riċerkata.
Kellek ispijiet kontroversjali
bil-Karwana. Le dal Karwana qed ma' Karwana kien spiċċa marir, kien pupletku wardi għandek Knisja mexxi anke minn amministrazzjoni. Għandek ukoll Knisja anke li dal perjodu ssir b'saħħa kbira anke l-Maltin, anke Knisja missjonarja ta' kumpanija l-Maltin kull fejn imorru. Għandek daw il-movimenti interni differenti.
Kien qed isir studju.
So kif ġara wkoll fl-Italja fis-sens waħda mir-raġunijiet li jinqalgħu hi li l-movimenti issew qed jaqbel ma jaqbilx magħhom anke jekk qed isiru antiklerikali. Huma kollha d-ispirazzjoni kattolika. Wordri ħafna minnhom il-mudell soċjali li qed jaraw fih huwa l-mudell kattoliku li jmexxih l-istat. Kek tara f'dan il-kuntest, tara allura l-Knisja kienet waħda mill-istituzzjonijiet li kienet tuħossib is-social life ta' Malta tal-Ewropa mhux biex Malta tiftaħ l-orfanatrofi. Il-quddiem da bda jgħidu lejda huma dmir tal-istat. Wordin inti għandek l-istess kunċett qed jiġu mkabbra, espansivi. L-istess ħaġa li għandek ukoll ħafna minnhom li nibdew naraw kienu anke is-seminarji. Lilu istituzzjoni f'dal-perjodu li qed toffri edukazzjoni b'saħħitha kienet anke edukazzjoni klassika, bazat anke fuq it-tagħlim tal-Latin, il-klassika allura, anke l-idea ta' filosofija latina u griega.
U mhux dejjem liberali hawnhekk.
Kien huma allura għandek ukoll l-issues ta' konflitti kważi interni taħsieb wordieri li wieħed jirribella għal ċertu ħsieb jew ħsibijiet. U hemmhekk għandek dawn il-movementi bħal fosthom Carlo Cattaneo, darba tkellimna fuq Ġoberti li kien qassis u ħareġ bl-idea tal-Konfederazzjoni. Carlo Cattaneo li missier di bagħtu qassis jirribella assolutament vokazzjoni qatt ma kellu, biss ovvjament waqt li ħodha għat-tabla ħabel kontra Ġoberti għaliex hawn kien kontra li l-Italja tkun informata taħt il-Papa, da Carlo Cattaneo kien bniedem li riet il-formazzjoni tal-Italja, federazzjoni. Mara aktar il-bot, mara l-konfederazzjoni, kien ġej ukoll minn Milan, minn Nord, u man bad rid il-federazzjoni titmexxa mill-Awstrija su ċertu punt. L-idea ta' dawn in-nies kienu politiċi li mingħajr ma jridu qed ixorbu mill-istorja klassiċa u tinsemmi anke l-Carlo Cattaneo għax imbagħad qalbidu Carlo Cattaneo għall-Krispi kien ispira ħafna ruħu mill-pożizzjonijiet tiegħu għaliex mhux il-politiċi kollha Taljani tas-seklu 17 kienu qed jaqblu bejniethom kif għandet kull Italja. Bħall-Krispi għall-ewwel żmien tiegħu li kien eżul f'Malta kien jara l-Isqallija. Mezzogiorno tal-Italja wordieri u Napli ħareġ mis-qallija. Mezzogiorno inkluż minn Napli l-isfel kellhom kważi jkunu stat separat mill-oħrajn. Kull ma qed jara hu qed naqbdu l-istat tal-Borboni, nibdlu t-mexxija tal-Borboni għal t-mexxija Repubblikana. Dik kienet għalbidu l-idea tiegħu li qed tidħol ħafna lura fl-idea ta' Carlo Cattaneo li qed nekk issir federazzjoni kollha.
Ġarra mill-li koll attik il-lum Dr. Simon Mirċieqa jatmana jaqsam it-tarif dwar Francesco Crispi, karattru ferm interessanti ta' riżorġiment li kien Malta li ħalla timbru kbir Malta u li fl-aħħar mill-aħħar kellu jkun personaġġ importanti l-Italja. Komplu simgħu il-ġarra mill-li koll attik.
Meta Crispi ġie Malta, fejn kien mill-fażijiet li għadda politikament minnhom biex ngħidu hekk?
Crispi ġie Malta anki kważi kważi bit-tradiment ta' Cavour. Dina oħra wkoll tal-Italja li qed tifforma vordiri. Crispi kien parti mill-revoluzzjonijiet tal-1848. Ifallu, kien hemm ġa anki f'Milan kif tkellimna darba l-oħra, issues importanti jekk għandux jissejjaħ Carlo Alberto biex jissapportihom jew le, finalment Carlo Alberto jidħol u hawnhekk tibda anke Hitler tibda toħroġ is-saħħa tas-Savojja aktar fuq l-oħrajn u l-artefiċi ta' din il-politika l-Prim Ministru Cavour. Meta falli revoluzzjoni ta' Qallija tal-1848 kienet waħda mill-ikbar revoluzzjonijiet ta' dal periodu u li qed issir wara l-Bibtana. Kienet waħda mill-aktar importanti, mhix biss kien hemm oħra anke tibda Pariġi u kien hemm oħra
kważi
l-Ewropa kollha. Kważi kważi anke Ruma meta Palermo tkun waħda mill-aktar qawwija, finalment il-gvern jaqam u Crispi jaħrab u jsib kien fil-Piemonte. Ġewwa Milan. Hemmhekk Crispi kollu l-problemi tiegħu għaliex Cavour ma tantx ieħu gost bih. Hemm issues kontradittori għalfejn Crispi ġi mkeċċi minn Milan fis-sens kien hekk il-pressure minnaħa.
Skum detal ħadd ieħor.
L-Awstrija għaliex Cavour imbagħad jipprova joġob l-Awstrija u jgħid li kien hemm pressure fuqu minn Radetzky, il-famuż ġeneral. Jew inkella għaliex il-monarkija stess u Cavour doqgħu soħta periklu minħabba l-ideat Repubblikani tiegħu. Mill-jidher anki seta' jidħol fiċ-ċirku tal-Mazzinjan stil differenti ta' gvern, allura Cavour stess ħassu li huwa bniedem ta' xkiel. Li jiġri fatt interessanti li huwa jindefa il-ħabs u hemm kombinazzjoni jintaqa' ma' persuna li kienet mis-Savojja Rose Monmasson. Imbagħad jidhru sejħula Rosalia. Famuża Rosalia Monmasson, persuna minn Savojja li di kellha oriġini umili ħafna li kienet pratikament taħdem ġodda l-ħabs fejn kien kisbi lavandajja, pratikament fattiga. Jidher ċan li din il-mara anke kienet mara intelligenti mhux dubju, kienet anke mara sabiħa, bnija, korpuża, u hemmhekk tibda r-relazzjoni bejn Monmasson u Crispi. Fatti, meta Crispi jiġi mkeċċi u reżiljat, jiet iddeċidi li titlaq miegħu u takkumpanja ħankja u Malta. Fatti Crispi hawnhekk Malta kien jgħix ma' din il-persuna Monmasso. Nitkellmu daqsxej fuq dal-Prim Ministru xu eventualment barra li tiġi magħquda l-Italja jelħaq Prim Ministru Taljan kien wieħed mill-aktar artiċi importanti fl-ewwel żmien tal-Italja liberali, ġibet anke l-attenzjoni dwaru dal-karattru fosthom Herbert Ganado li jsemmi ftit frajt Malta tinbidel minħabba l-konnessjoni tiegħu li anke kellu Crispi kif ħa naraw mal-Furjana.
Żmien jgħix il-Furjana.
Ftit ftit għamel żmien jgħix xi ħaltar xi ġewwa Malta. L-ewwel mar jgħix il-Belt. Kien jgħix hotel il-Belt, ma kienet too expensive. Kellhom problemi kbar dawn l-eżiljati u tidher ukoll il-problemi kbar anki relatati mal-ġurnalizmu. F'Malta fl-1839 tibda l-libertà tal-istampa bdew ħerġin il-pubblikazzjonijiet anki l-ġurnali. Kien hemm minn barra bħal Crispi ħaseb li jekk iġi Malta jista' jgħix min jagħmel flus imant nirridu nnifsu billi jkun ġurnalista. Fil-verità falla.
Probabbli kien awwis ukoll.
Kien awwis bħalma dejjem jiġri f'Malta ma tibdew bil-problemi naħseb anki llum. Jifframmentaw l-industrija fil-fatt dan li ġralhom u hawnhekk induna li Crispi ma setax jgħix mill-ġurnalizmu. Kienet ukoll avventura li hu jidħol. Għalija u kien jinteressa ovvjament għax qriet l-għonet ixxerret il-ħsibijiet tiegħu u naħseb li huwa kellu interess ukoll li jistudja s-sistemi politiċi ġewwa pajjiżna, is-sistemi ġuridiċi u xtaq jiktib għall-istorja ta' pajjiżna beda jiġbor.
Memorji
li kiteb huwa d-drittijiet tal-Kuruna Angliża fuq il-Knisja Kattolika. Fordri huwa mbagħad joħroġa għat-tabla ħabel jisapporti l-Kuruna Angliża fuq il-Knisja, l-Knisja kienet tafferma id-drittijiet tagħha hawnhekk. Ġewwa Malta. Bħala studju anki ġi trattat il-karattru tiegħu speċjalment il-każ li jinvolvi lilu Malta u speċjalment dir-relazzjoni li sta forsi nafsu spiċ fuq għallum minn qabel ma din Rosa Mumasson li għandek rumanz Rosa.
Isimha magħha.
U inserta wkoll li Crispi kum iż-żewġ ta' darbiet l-ewwel mara wkoll li kellu kien jisimha Rosa u kienet ġejja minn familji jumli, imma hawnhekk qiegħed jgħix ma' din il-persuna li hawnhekk joħroġ ukoll dak li dejjem għedna il-kontradittorjità tal-Italja u s-sanejta li xukoll ġi trattat minn Sergio Romano minħabba il-fatt ta' żwieġ tiegħu magħha ġewwa pajjiżna.
Meta żewweġ pajjiżna lil din żewweġ?
Ġewwa pajjiżna jiżewweġ lil Mum Masson f'ambjenti daqsxejn partikolari, mument minnhom il-Gvern Ingliżi jgħidlu inti tħallu wkoll il-Malta. Jitħol tumatu biex jitlaq. Jitlaq minn hawn jitlaq l-Franza u mbagħad minn Franza l-Ingilterra.
Wara l-Pjemonte anki hawn. Kienu skumdità.
Kienu skumdità u tibdel darba l-skumdità kienet tal-Gvern Ingliż għaliex il-mod kif beda jiġroġixxi bdew isiru pressures diplomatiċi kontri biex.
Nafu mill-fejsa taw ġew il-pressjoni.
Mhumiex ċari. L-Ingliżi ma qalulux, l-Ingliżi lilu prattikament batulu l-pulizija d-dar taħu l-timatu biex jitlaq. Min kien skomdu miħkien barra li tibda juża Malta biex joqgħod jippubblika u allura f'dal periodu kien hemm anki issue li jitaħ. Iktar Sergio Romano dwar Francesco Crispi u Sergio Romano huwa l-famuż ġurnalista Taljan li mhux dejjem ħares snejna bottika ma sabiħa ma Sergio Romano jibbaża l-istudji tiegħu primarjament fuq il-proċess li għamlu l-Crispi. Crispi hawnhekk jitkellem kif qed qabel ma' din Mum Masson u jiena kelli ċ-ċans li nagħmel riċerka ġewwa pajjiżna. Minn din riċerka sebt ukoll id-dokumentazzjoni tiegħu ta' kif iżżewweġ u ħafna drabi toħroġ ukoll il-problema storika li mhux dejjem l-informazzjoni storika tkun korretta li anke toħroġ mill-kodba. Li ġaraw li n-nies bħal Sergio Romano jibbażaw storja tagħhom fuq Malta minn dak li ntqal fil-qorti meta ssir kawża kontra Crispi minħabba li ġi mhix li bigamija li kien miżewweġ darbtejn.
L-ewwel mara tiegħu
mietet. Nispjega. Isambat it-tilez biex l-Italja. Minn dan il-proċess Sergio Romano joħroġ ħafna dettalji interessanti biex meta wieħed ifittxhom. Flatti, fir-realtà fejn qed jiġu l-affarijiet, jidher ċar li kien hemm persuni bħal Timajo li kien miegħu li kellhom interess li jiġdu b'ċertu mod biex ma ngħidx kważi ħadu ġurament falt imma xxiela tagħha b'ċertu mod li mhux dejjem tirrispetta il-verità kif hija miktuba. Ovvjament hu kellu kull interess li jissalva Gerard Crispi. Imma l-aktar ħaġa li tolqot dan il-każ hija din il-figura ta' din il-mara Mum Masson wkoll il-kontradittorjità tal-Italja. Din il-mara li kifet qabel kienet minn Savoja u f'dal periodu Savoja għadha parti mill-Pjamonte b'Torin il-Belt Kapitali, allura li jekk titelqet minn Savoja u Cavour għadu ma ċedijiex ma' Nizza fit-trattat lill-Franċiżi lill-Napoleon it-tielet. Imma meta tiġi Malta pereżempju biex tiżewġ il-Crispi, Crispi jibda waħda jsib il-pulizija mid-digrit miffirmat minn il-gvernatur biex jitlaq u jipprova jtawwa l-ftit iddeċiedi għal dak il-punt li hu jiżewweġ lil Mum Masson. U allura jibdew jiġu l-affarijiet, ovvjament, da' żwieġ irdisijiet. F'jumejn, allura ma kellix ċans bħal ma ta' fi żwieġijiet irdu jitħabru. Dak li ngħidulhom il-bans it-nidijiet. Għaska hemm dan iċ-ċans illum
qed
leġġimat. Għaska kif ċans ma kien hemm rigordu jridu jsir mod ta' emerġenza. U hawnhekk tidher li anke minn naħa tal-Knisja li ma kellha kleda interess li tgħin la darba eżule mod iżewġ l-Ingilterra. Il-karti għaddu kollha u jgħaddu kollha f'Faslejn.
Fis-sar minn kollox biex jeħelsu minnu kif jista' jgħid.
L-Ingliż jeħelsu minnu forsi issa da jeħelsu minnu forsi. Alla ma six qed tikkomodax.
Kif qabżet ir-regolamenti tagħha li
norma. Le tista' għandha kull dritt. Għandha kull dritt ti f'każ emerġenza li tżewweġ ta' malajr. Naħseb qed tgħinu għax irid jiżżewweġ biex kollu aktar saħħa meta jmur l-Ingilterra minħabba l-mara li kellhom. L-Ingliż f'dal każ aktar qed nara tgħinu takkomoda f'dak is-sens. Għax senti sejjer, li darba sejjer, mrużot il-gilijot, kun jafu li dill-urġenza li xfuq u għem, il-gilijotina li rrit la' Malta, forek mis-sejt li l-pulizija għabdu, he was expelled. Mux tamel, u għamek juħorġu ċertu stejjer anki minn dan il-proċess, u f-żewġ il-Furjana, jiderċan li kienem t-nej minnis mod partikolari nħafna l-kapuċini. L-istoria ekklesjastika isib l-kapuċini dejjem kienu daw tip ta' patrijiet, ta' azzjoniet mal-fuqra, għax da' specialment
ta' l-għu. Kif spiċċa
Trump? Spiċċa bla flus, bħal-kodba kolla, kien jimxi minn ħaltarxil għal-biblioteka, għal tista' timmaġina kemm kien ikun jinte xejn jażalem. Forsi kellu l-mara huma s-sok kienet taħsil l-ilma kien xejn għall-inqas, imma xorta, għalax kellu xi jbiddel, jgħix din il-ħajja bla flus, għaska ħaltarxil ma kellu flus biex jibqa' jgħix, u mar joqgħod il-Furjana li jien qed nissuspetta, probabbli huwa hosted by the end of confidor in some other places. Tant kemm kif biċċa. Xi struttura kien hemm. Tidar tal-fqar spiċċa jgħix ma xi ħadd probabbli hekk. Imbagħad sa kemm tilaq minn hawn. Fordi dana kienet il-pożizzjoni ta' dan ir-raġel politiku ed għasek importanti Taljan. Imma l-aktar ħaġa li toħroġ minna l-ġiali jessa li meta wieħed jara latti ta' mhum Mason, isib li latti huma miktubin bil-Franċiż. Għax inti meta barrani trid tiżewweġ hawn li tiġi pixxieda biex jgħidulek
minn
inti għażeb. Waqt li krispi latti tiegħu bit-Taljan, huma kif ferma bit-Taljan, u jidħol anke ċertu elementi kultant tal-isqalli fih l-avukatu Francesco Crispi fil-jidomini Tommaż de Insule Trinaklia. Trinaklia mis-qallija kien u bad ikompli bil-Latin Agri Oppidi Ribera, etatis annis 35 circiter, factum cum eius juramentum modo et ut exequitur. U għet jgħidaw kif għet jikteb. Ijo dikto l-aver kompletato miej studji di ġurisprudenza in Palermo, da xin jikteb Crispi, u l-iskriva jikteb. Nell-anno 1845. Da Palermo mi trasferi in Napoli, e dopo una dimora ivi fatta di circa 5 anni, esercitandomi sempre nella mia professione di avvocato, nel mese di gennaio 1848, nell'epoca della rivoluzione, mi ripatriai. Vedete, ammettina, morto l'uomo Napoli, fismini rivoluzioni. In seguito, in aprile del 1849, mi trasferai in Marsiglia, donde per via di terra andai a Piemonte e da Piemonte mi recai qui a Malta. Ma fil fatto mi c'è un bar di Piemonte, che nel Habs, gioco a Torino.
Convenientemente alla certo dettagli
barra
ma stai a ti il maratia o allora che l'aero francesi
il maratia o francesa ecco, assolutamente ecco, ma francesa
tesa
voglia l'isola l'università italiana ma
sì, ah, lei che te il documento ha il francese
il documento ha a sì kif kelmet vorda e me che non c'è il francese titkellem bil francese o ricordi bil francese infatti ho il documento colla taha uma colla bil francese un batante kukol in islikino ora postum Luigi Marchetti li kien jisema missionario apostolico u ċertu saċerdot Kapuċino fra Girolamo da Malta Kapuċini telfusi ma allora fi dokumenti jidro bit-titlu li kunu
fej il-marzidenti
seħoli l-om infusi ma da Malta u għek għandek ju xtamel kollox bil-Franċiż vorda dill-issu dill-idea ta' identità italiana marbuta dejjem mal-lingwa miġ daqsek għawija għal fejet nejtek għalix li jġri jissa li dimon masson tkun l-unika mara li tuħu sem fil-famuż espedizzjoni tal-Mille. Crispi ma rridix tuħu sem tilbes ta' raġel u tinżel bħala raġel.
Kienet moda li mara tikkumpanja soltu biex tibqa' ma' raġel imma mhux.
Lil ma kienx moda assolutament għada sallun kważi wieħed ħares daqsxejn bħala soldat.
Ġieli wieħed meta jiżżewweġ il-kumpanja tiegħu biex tibqa' miegħu ilbisha ta' raġel u tmur miegħu bħal ma għamlet Belilot. Imma Bonaparte.
Imma f'dan l-issu għandek kas ta' gwerra.
Wi tidher akkanita li tiġġieled.
Għalhekk qed tiġġieled.
Għalhekk inti għad korpuża kienet imġisma di.
Ħafna
saħħa ta' raġel.
Mid-dokumenti jekk joħorġu għal inqas li nafu dwar. Li jiġri.
U x'jagħmel Crispi?
Crispi spiċċa ma jagħmel xejn fis-sens dina tinżel mal-mille tispiċċa tgħin ħafna lill-mille. Tuża ħwejġa biex tagħmilhom il-faxex u tant kemm tispiċċa importanti spiċċa mit lill-mille anke jagħmlu ġabra nazzjonali mal-Italja jitu għasalib ta' diamanti. Premjawa lill-mara ta' Crispi. Ovvjament Crispi f'dan il-perjodu sakemm għadu Republikan, l-ideati Republikani tagħha kienu importanti u kienet istituzzjoni ġewwa l-Italja fis-sens bħala mara.
Kważi ikonika.
Kif eħe kif ġralu karibad il-fatt li spiċċa bla art, l-istess nam in-Nizza spiċċa bla art u dina wkoll minn Savoja spiċċa bla art, daw l-ikoni ta' daw l-artijiet Italjani jibdew isejħulhom ir-redente. Crispi hawnhekk inqabad bejn żewġ dinjiet. Inqabad bejn żewġ dinjiet għaliex inqabad ma' mara li kienet inflessibbli fil-prinċipji tagħha Masson kienet Republikana l-aħħar u tibqa iżomm mar-Repubblika, waqt li Crispi jispiċċa l-avukat politiku li l-aktar ħaġa li jinteressah tkun dak li jmexxi ħannejtek l-aġenda politika tiegħu. Kif jara li f'daqqa waħda m'hemm xejn tagħmel u r-Repubblika hija mitlufa, u jabbanduna assolutament il-prinċipji Repubblikani fatti jgħid il-monarkija taqadna. u Repubblika tifidna, famuża frazi li dina mbaħt għawad kompli tkissillu il-relazzjoni
mar-mara ħal-oħra.
Anke mal-mara, fuq livell personali, tkissillu relazzjoni li huwa kellu mal-mara. Eventualment huwa jintaqa' ma persuna kollu tarbija minn għandha qabel iż-żwieġ, ċertu Lina Barbagallo, li kienet fajla minn Lecce, u waqa jħorġu l-intriċċi politiċi oħrajn, kienet it-tifla ta' Maġistrat Borboniku.
X'issa qed tifittex?
Le,
aktar minn tifittex oħra wkoll.
Le, meta nduna fejn sejrin l-affarijiet dal-Maġistrat Borboniku ma dejjax idawwar l-antenni tanidulu pin-nuru ġek u mar ma' naħa l-oħra tal-nuovo renju. Ovvjament il-Renju di Savoja kellu kull interess li akkomoda lil naħa t'isfel tal-Italja. Waħda mill-affarijiet li jgħid u hemm min jikkwestjinjah li jgħid naħa tisfel tal-Italja f'dal perjodu fil-Mezzogiorno hemm aktar nies li jafu jaqraw min-Nord. Ovvjament il-monarkija Borbonika kellha bżonn is-support tal-elit li kien hemm fis-South biex jatmexxi. Allura kienet lest aktar minn kollox li dawk li riedu jdawru l-pożizzjoni tagħhom għal favur il-Borboni telqaħħom fiħdana biex huma jmexxu. Hawnhekk tibda l-istorja ta' din il-mara li ovvjament għala każ li Crispi ried jiżewweġ lil din minn Lecce. Prattikament jaslu fiftehim ma masu biex it-tuha pensjoni u jgħidu li żwieġ ta' Malta kien invadlu minħabba li ma kienx hemm tnedijiet u jiżewġu biċ-ċivil bil-mobi. Xaħat li kienet jara l-karti ta' Crispi akkritu għajnu għaliex li jiżewweġ minn taħt. Mammasson kienet persuna li kella ċertu kult waraja.
Militanti.
Ftiti trattawa bħala mara fil-Risorġiment Taljan, imma kella il-lawra tagħha u kienet maħbuba ħafna. Taqala kontroversja enormi ġewwa l-Italja.
Jiġifieri hija oġġezzjonat għaddana iżmin.
Le ma ġġezzjonat xejn, imma tkellmet xejn imma għamlet xejn. Taqala kontroversja li ċertu nies jirrispettaw bdiet il-midja, il-gazzetti u l-aktar każ li jibda jiġi mitkellem fuq il-Prim Ministru Taljan, Francesco Crispi u Abigamo. L-Italja
għaddiet
għaddi minn perjodi bħal daw fl-istorja politika tagħha. F'dal perjodu jintbagħat Malta fotografu, jmur il-Furjana.
Fil-bidu tal-fotografija.
Fil-bidu tal-fotografija. Nafu għax ġi trattat l-Italja bekk nafu bih. Dana jħu ritratt tal-Atta Żwieġ. Reġistrat li huwa finalment tat pubbliku għordu ma tisir
ġejn. Tabarra minn Furjana.
L-oriġinali jiġi prezentat lir-Reġina Margherita u Reġina Margherita xejn ma tħu wasl. Infatti, meta kella
il-renju tagħha
ma Crispi tirrifjuta anke toħodlu bidejh.
Level.
Le mhux għax midneb,
għal
mhix ċarek, mhux qed toħodlu bidejh għax huwa bigamu, l-korportament sesswali tiegħu mhux aċċettabbli.
Bażi morali.
Morali ngħid imma masso kien hemm ċertu rispett leja. U jibqa' joħroġ dal rispett.
Tioffendilhom il-mit ta'.
Qed każ jispiċċa l-qorti, Crispi jkollu anke jirreżenja minn ministru, biss imbagħad ikun hemm raġuni oħra għal fejn Crispi fl-idea tiegħi ġi attakkat li għandha wkoll relazzjonijiet ma' Malta.
Iġarm li kollattik il-lum Dr. Simon Merċiqa jatmana jaqsam it-tarif dwar Francesco Crispi, karattru ferm interessanti tal-Risorġiment li kien Malta li ħalla timbru kbir Malta u li fl-aħħar mill-aħħar kellu jkun personaġġ importanti l-Italja. Komplu simgħu il-ġarm li kollattik.
Crispi kien bniedem antiklerikali liberali. Biss minnaħa l-oħra dejjem il-bniedem li juża il-politika kif l-aħjar li jara għalih. Palma wieħed jaf għandek il-kasta d'Italja immexxija minn Piju Disa. U meta Piju Disa imut jinqalgħu numru ta' każi u l-ewwel każ jinqalgħu u t-tfin tiegħu li kważi kien ħajtwaħ fuq it-tevere imma mbagħad iġib l-ordni u jġibu Crispi, u mbagħad jinqalgħu t-tieni każ f'din l-atmosfera taħra ġewwa Ruma, il-kardinali jkunu totalment kontra li jgħidu l-konklavi ġewwa Ruma. U hawnhekk tispunta l-pożizzjoni li l-konklavi jsir Malta. Kien hemm anki numru ta' affarijiet li għenu fosta Malta jekk ma nżballi f'dal perjodu anke kien ġiela viġeri u kien ġi mill-oħ tajjeb.
Da dejjem bil-permess tal-Ingliżi fil-każ li huma protestanti.
Imma l-Ingliżi kien lesti jaċċettawha. Kien hemm diskussjonijiet fl-1878. Crispi jopponi b'saħħa kbira dan il-fatt għandek dal-politiku li għal ċertu liberali jekk il-papat jitlaq minn hemm jagħmlilna pjaċir u għandek dal-politiku li bil-kontroversi kollha tiegħu jibda jimmanuvri issa biex iħalli il-papat ġewwa Ruma. Fatti intaqa' mal-kap tal-kardinali li qed joħossi bil-konklavi, il-kardinal Pecci, Crispi jagħmlu ċara il-konklavi jista' jsir ġewwa Ruma mingħajr interferenza ta' ħadd fordi. Kien hemm l-ebda interferenzi bħalma ħafna drabi jiġri u jsir fil-paċi. U fil-fatt ġara. jiġru wkoll li dan il-Kardinal Pecci jilħaq il-Papa ġdid, il-jum 13, u f'din is-sitwazzjoni ma tantx ukoll oġbod il-politiċi ta' liberaliżmu. Strem naħseb ukoll li warajha parti minn il-ħsib tiegħi li wassal għal dan il-każ daqshekk furjuż kontra Rosa Mommasson, warajha jkun hemm din l-issju. Għaliex rridu jipatwil. Krispi kim nidem li jużal media, kim nidem li jattakka n-nis personalment fil-media, għata sallun kważi fil-media, ma f'dal periodu jgħab mota ċentuat anke ktara il-ġurnali Maltinu ma personali, puntaw fil-bajom li xurxin.
Tajjir
personali, karikaturi. Fil-Kastijaw tintuża violenza kbira verbali, nitkellmu kifu kienet juża. Krispi ikollu jirreżenja, eventualment jiġi riabilitat u f'din ir-riabilitazzjoni kważi kważi dina Rosa Mommasson. Tlaqqa tumbat aktar minn qabel. Dak li romaniku li jgħidu id-damnazzjo memoria, fordir li l-memoria ta' dik il-persuna tiġi infarkat għal-kollox. L-Rosa Mommasson jtuwa l-pensjoni li taw l-soldati tal-mille, biss jtispiċċa teħx fil-faqar, tibqa tos s-salib li kumu tawa ta' diamanti il-mille, jem stejjer kontra xurxin fil-sens darba ra' soldat tal-mille, dowietu bil-kamiċa taħħa bil-mistaħħa, u minna ħalu ħara darba minnu minn taqet. Palazzo Braski mitti għara l-timaj u spiċċat offendi letteralment, bċaba klim. Salaħħar finalment anke di Rosa Mommasson. Krispi baqa f'qalba fordi li rċara la volja kważi tispiċċa. Skizofrenika fatta tuħajtu lill-Krispi. Hija tmut Ruma fl-10 ta' Novembru 1904 u tkun fil-ċentenarju li kellna reċentement ta' Garibaldi li kien hemm anke r-rehabilitazzjoni tagħha bħala mara għamluna lapida fid-dalja kienet għexet ma' Krispi ġewwa Firenze meta l-Parlament Taljan mexa minn Torin. Għal-Firenze sa' kem sabli xarru f'Ruma. Din hija l-istorja ta' din il-mara li hija storja kommoventi. Kienet ukoll waħda mill-eżoli li kienu hawnhekk Malta Taljani anki jekk xi ħadd illum jistgħid mitaljena xejja Franċiża, ma fil-verità tit appartieni għal dan il-movement anke fih innifsu li tkellimna fih ta' romantiċiżmu.
Għandna kemm semmejna żewġ persuni bħal Krispi u Rosa li Malta ħallew storja interessanti għax inkaħ ħajjithom baqgħet marbuta ma' Malta xi ftit jogħuż. Ma għandniex id-drawwa aħna li Malta nimmarkaw daw tiegħu kienu jgħodu xi xi dar.
Reċentement ġiet immarkata id-dar ġoħaltar xi fejn kien jgħodu hemm mhix jusek kienx id-dar vera fejn kien jgħod jew le. Id-dar isemmija La Ferla fl-iktieb tiegħu jagħtiha fit-triq il-bira ħaltar xil fejn kien jgħod biss jista' jkun hemm mhix jusek kienx vera d-dar. Purtroppo f'dal perjodu dak li jgħidu l-istat degli animi fordi l-lista tar-residenti tar-raħal ma ittieħeġ, allura ma nafux eżatt fejn Krispi kien jgħod ġewwa ħaltar xil. Ma kellux flus ħafna biex iħallas. Anki jekk f'dal perjodu għandek ħaltar xi l-onkel f'gura ġa jibda, isir il-post għal dawk li jaħdmu fil-port. Fordi li huma l-post li jaħdmu fil-port kien jmur jgħodu għandek ħaltar xil għandek ħamrun, imma jidher li probabbilment ħaltar xil seta' kien anki irħas mill-li tgħix il-Furjani jew tgħix il-ħamrun għal dawk li jiġu fil-port
forsi għax iktar tikkambjat mill-belt.
Definittivament, probabbli kien l-aktar raħal li stajt mur toqgħod fih li kienet walking distance il-belt li tmulli hemm lura tiġi bil-mixi.
Dak it-tarif dwar Francesco Krispi ma' Dr. Simon Merċija naslu fit-tmiem l-edizzjoni tal-programm tal-lum minnaħat jieċa xwireb għasemilkom.